na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boyibu la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na veo a Lingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jimmy Carter, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika, akufaki lobi-lobiki na eta ya Georgia, epai ya Botama, azalaki na mibu kama moko, mokonzi ya ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi, ya pesi ye losako pe atindi baloba mabobondisi. Bombo moko ekweyaki lobi-lobiki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekweyaki na zando enene ya Alamin kaka na Goma biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi.
Bato mosusu bayaki koteka me ba mosusu pe ba bosani koya suite ya probleme ya explosion ba etel l'âge mingi ebebi pe ba ton aussi ebebi si.
Na Sud Kivu Mampingama ekolo Congo Democratic Masakoli etema bengani liboke ya batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 pe bayi red tabara ya Burundi na Gomba enene ya Sud Kivu na bomeki na bango kozwa libanda ya mpepo ya Kiziba na Minembwe.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babimaka mboka pe bamona ki puissant de fait bobate la Congo mboka simoki mbangu.
Na alina kanabiso etando ya masano lbomo mesano lelote okolobe la bongo boleki tope bozwitike ya baleopar na bondungwani ya shan sima ya kopolisa mingiti misato na moko basao ya Chad lobi loleki toko kende pe bongo okolobe la atletisme na RDC pe na NBA kasi ya mbona yango toko pesabino sango na bokuse na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba oya zongeli biso sima na mwa ntango lokola tolobaki na bino azalaki na matanga sima na kubungisa molongani waye. Mbote Antoine Roger Bolamba pe buzongi Bolamo.
Matondo mingi edi sango mbote na bino banso balandi ya veo wa Lingala.
Toko banda sango na biso awa na ikulu Amerika ipai mokunzi ya kala Jimmy Carter akufaki lubiluliki na mibunka mayoko.
Mokunzi ya kala mpe mbano ya kimia Jimmy Carter akufaki lubiluliki na mibunka mayoko na mboka na ye abotama na Georgie na sud-est ya ikulu Amerika pe ba kitani ba ye ebele ba kembisa kie na ndako ya pembe pe na mokili mobimba. Mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden asakola ki mokolo ya matanga na ekolo mobimba na mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mubu eye ezali koya na ntina ya kupesa lukumu na moyi demokrate oyo apesami lukumu na bakonzi mingi ya bikolo mosusu mikolo misusu mpo na bitumba na ye na ntina ya kimia mpe lutomo ya bomoto eye akubaki atasima ya mandana ye seyoko ya bokubo mokonzi ya ekolo Amerika na 1977 kino 1981 na malobama ye mokonzi ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi akumisi mokonzi Jimmy Carter oyo atiki mokoloto na lisitwale mpo na misala na ye na ntina ya demokrasi kimia mpe ntomo ya bomoto.
Nzokande uta lobi na butu bendele ya ekolo Amerika echamaki na katikati sima na sango ya liwalie. Ba ministre ya mbula materi ya ekolo Canada ba sakola ki ba solola ki mokolo mwamita no muleki na Florida na bato ya mosala ya mokonzi oyo ya ekolo Amerika oyo aponami na maponami Donald Trump.
Masolo maye masalemi na ntango e Ottawa e zalaki kosala makasi na tina ya kuboya bitumba na kati ya na yango na ekolo Amerika na mambi matankita mpo na mikolo miemizaliko ya awar lutnik wa kupesa mosala ya mambi matali misala ya douane pe e bosali mimbongo na ntango Donald Trump akubanda mosala Doug Burgum azalaki mingi pene na misala ni Pitilolo a kotala mabele ya federal pe conseil national pona mambi matali nguya mpe lotiliki to na lopoto énergie bokutani bo salemaki na maralago ndako ya Donald Trump na Floride et la kaki malamu elekaki malamu mpe e botaki mbuma engebene na Jean-Sébastien Komu molobeli ya Dominique Leblanc.
Na ekolo Kongo Demokratike simeko moko na masanga ya bobundi pona bolamu ya minganga ekibisi mbula matari na misala ya botelimisi misala na bango.
Lisanga ya minganga to na lopoto syndicat national des médecins du Congo simeko e sengi na mbula matari kufuta mbongo e tikalaki pona basanza misato ya suka ya mubu 2024 na Likia nyonso etembula matari ekotosa maloba mayango simeko epesi yango mwangonga kino mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 na ntina ya kukukisa bosinga ya basali misala ya mambi ma bokolongono bwa nzoto sukite bakuzungila botiki musala to obo bakukata kusalisa bato lifuti liye lisengami lizali kusangisa bulandisami na molongo omwa likama na musala na ntina ya minganga nkuto yoko lifuti na ntina ya eye babengi grade statutaire na minganga kulika nkoto mitano baye batombolami mpeli futi ya eteni ya mibale ya pourcentage tukumisato na mitano ya mambi matali transport pe esika ya kuvanda.
Nzoka nde syndika mosusu sinamed ya ba minganga ya minganga ibango balobi ba telemisi pe ba boyi ba minganga bazalana ba mpitalo. Batumbuki ba force démocratique ADF na baye basunga kabango bafuna mikosala mbeba na butubuliki na bitumba basalaki na localité ya Matombo Musikati na Tinambo na secteur ya Benimbao na territoire ya Benin et tout ka Nord Kivu.
Ingebene na maître Patrick Mukwe mukonzi ya société civile bobomamaki ya société civile ya Osha bato sambo babomamaki na batumbuki baye bazikisaki mpeli susu ba ndako ebele moyi société civile oyo amonisiete bato baye bazokaki ba memamaki na l'hôpital ya Osha pe na bozwili salisi pona kozwa bozwili salisi. Maître Patrick Mukwe azali komitungisa pona mobulu eye mpe asengi na lisanga FRDC UPDF ete eti ya makasi mosala ya bokengi na eteni eye ya territoire ya Beni na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi to bo koti ya batomboki.
Kulika mutango nkoto tuku sambu na mini ya bakima bisika na bango mutange makisima ya bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na lisanga ya ba milisi turaneo ngumino Red Tabara na mboka mingi ya o plateau ya Itombwe na teritwari ya Fizi na Sud Kivu.
Engebene na bakonzi mampinga mazali kusala ete ba milisi bako kate kuzua libanda ya mpepo to aeroport ya Kiziba. Alobi ete ba mboka biye bikutani na bitumba bizali ya Runundu Kisoki Barara Madeku centre Muzinga Kiziba biye bizali ba mboka ya nzela enene ya Minembwe Kitavi mpe Ilundu.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba Bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Bombe moko ikoyaki lobulu leki na ndako ya misalami ya Sembo to palais de la justice na Goma pe mosusu ikoyaki na zando enene ya Alamine biloko biike bibebisami kasi moto moko e akufi fiston ise mwami.
Lobi mkolo mwayenga na butu ba exposis ni bale e pasuka ki na inguma mokonzi ya tuka Nord Kivu na zando enene ya Lanin e loko moko e bwaka maki obisika bina mpe e pasuka ki na bupaso ki bwa e loko yango moto moko te azokisa maki kasi biloko bia zando ena nde bibebisa maki vyo lingala e kitaki obisika biyango mpe basali mombongo ba zando ena bazomi na bubangi makasi mpe basengi na bakonzi basala buluki luki na tina ya kotala soki biloko bisusubie biko kiko pasuka bizali na zando te mpe basakola kete misalemi ya bango misalemi te lokola na mumesano tuka matato lima basali mombongo na zando enene ya Alanina
bombe pasolake awa bon tobosani soki moto nini ayaki na grenade wana po atike yango awa na masaya Alanina atozo na bobangi ekoki ko zanga te man kaka suite na vi o tozo lekela lelo tozo oblige to awa bakonzi ba ya marse ba qui le matin mais ba consommation sur ya province ya commune to moni mon consommation sur te bon man to sanango et que to zo monate ba client pour ba ya consomba ba marchandise na biso ensuite ya situation yo et comme la qui na Marseille to zo senga sécurité ya ville en général de Goma mais également ya ba lié public nyonso ya ville de Goma na insécurité la Goma les amakasi lelo ba to mosusu ba ya ki koteka mais ba soupe ba bossa nikoya suite ya problème ya explosion ba tel l'âge mingi et baby pe matol aussi et baby si
nzoka nde kaka na butu na ya lobby na ngonga ya ntumi bale ya butu et loko esusu loko la bamba et bwaka maki na ndaku ya misala ya sembo tope palais de justice ya tuka Nord Kivu et yezomi na quartier Kisiro na commune ya Goma obisika bien matalata la mandaku mapasuki baby loko bebu pasuki bizali komoni sama olibana lianda kwena bayimboka babisika biye bazomi penza na bubangi mpe babwaki mbela na bakondiete misala ya bokengi mikubisama obisika byango tozoki litatu lili ya moko na bavandi babisika biye oyo azalaki wana tangu likamalina lisalemaki toyokaye awa
nitoka kunyumba nikendo za sukari
na bimaki na ndaku pona kukende kosumba sukari na butiki na kozonga nanga penepene ya palais de justice na yokaki makelele ya bupasuki bwa loko loko la bombe betaki makasi moto molinga pe mobimaki na kweki na mabele mpesi mana yangu na kimelaki na ndaku ya pembeni oibi awa tozali na pasi pwete bozangi bokingi boleki ndelo obisika bya biso mutu moko azalaki kotelema wana liboso ya ndaku ya parquet tope ya palais de justice yambu eloko wana epasuka soki bayi bokengi bazalaki nzinga-nzinga tope soki bazalaki kokengela palais de justice balingaki balandela ndeko wana batuna ye amemi nini mpe ntina nini atelemi liboso ya ndaku ya misalami ya sembo société civile la bonne gouvernance et tuka Nord Kivu et sengi penza na bayimboka kozala ekenge mingi na eleko eye bazali komilengela na tina kokota mobu mwasika pamba te bato mabeba ye bayebani na ino te bazali koluka mobulu na engumba Goma tola na makanisi mamokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
oyo kaki bato bakufaki na babombe oyo ba M23 balargaki na bakaya ba déplacer bande kona biso bakufaki konzi na mboka na biso bayaki awa pona komema bango na cimetière ko prévenir ezalaka malonga tolingi ete Goma ezala na plan ya sécurisation de protection ya ba civil na période ya guerre toza presque na zone en opération surtout na ba période de festivité ermoko ba civil ba perdra kamwa contrôle pona wana tulingi ete bakonzi ya mboka au niveau central gouvernement central etale la ligambo ango d'extrême urgence batia mitindo na gouverneur na maire de la ville batia na maboko na bango ba jeep ba moyens financiers po na air mosusu bato bakopiko zala ba fete na bango me ba policier balala te basala musala na bango me il faut que batia pe mbongo na biloko ya malonga na maboko na bango. Baza la pe na equipment ya protection pe ya kodetekte ba meto.
Atako bakonzi ba ingumba goma, balobi na inote, natina bo pasuki ba babamba ena, esengeli koe ba ete, makama maye, masale misima, na mikolo mibale, ya bo bimisi bwa liye bisilia ba IM23, ba eba kebisi ete, bako beta mpepo pe mpaka paka, ya mapingama ekolo kwa one mkatiki, na aeroporo ya ingumba goma, pe bukavu pamba te, bibundelibina, bizali kobwaka ba bamba, bisika ba tombo kibana ba IM23, ba botola. Wout Ngumba Goma, fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Sika na Sud-Kivu. Mampingama ekolo Kongo Demokratika masakoli eti mabengana ki liboke lia batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 bayi Red Tabara ya Burundi na ngumba ya likolo ya Sud Kivu na bomeki wabango ya kozwa libanda lia mpepo ya Kizibi na Minembwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba maye liboso ya bapanzi sango Lieutenant Marke elongo kiondwa a ABC ete babundi baye abengi badongolo miso bakutana kina moto mwa mapingama ekolo. Pona ye FRDC ezongisaki bayi mandoki maye sima mingi koleka bisika bazalaki liboso ya bitumba biye. Molobeli ya FRDC amonisi ete basoda babale bakwei na bitumba mpe basato bazoki. Banguna ba FRDC nangamu na bango babungisi batontuku misato na moko mpe ebele bazoki. Lieutenant Mark Elongo Kiondwa apameli mpe baili sanga ya Societe Civile na Minembwe bae bazaliko pesa loboko na basimba manuki. Toyoka Lieutenant Mark Elongo Kiondwa. Mapinga mabiso masiri kozongi sa basimba manuki ya Twigwaneho pe bai Red Tabara kouta Burundi na basoda ya molongo ya mboka Rwanda bae bamekaki kokota na mabele mabiso. Kati na bango tobumaki tuku misato na mpe epai na biso tobungisaki basoda mibale mpe basato bazokaki. Topameli pe bayi Societe Civile ya Minembwe bae bazaliko pesa loboko na basimba manduki ya Twigwaneho. Moko na bango president Societe Civile 5 Kader Ruzangoma azali susu Societe Civile te. Bavandi mingi na etuka ya Sud Kivu bapesi longonya na mapinga ma FRDC pona kukangela nzela basimba manduki ya mboka ya bapaya kouta Rwanda mpe Burundi baeba mekaki kopesa loboko na Batwigwaneho ya mwana mboka makanika. Na maloba tozwaki bavandi bazaliko senga na bakonzi kokoba kopesa FRDC lisungiliso mpona kolonga bitumba biye.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babi makaramboka pe bamona ki puissance pe kate la Congo mboka ki bavita bokengela yango bande tata mokonzi ekolo talakali kambona sisa likamboyo
kasi basusu bazali kopamela bizaleli ya mabe ya basoda ya mapinga maekolo ya mapinga maekolo kotosa te moko ya mibeko miye mitala kabitumba. Tosolola kimpe na mokambi ya Societe Civile na Minembwe oya fundami otambola elongo na basimba manduki mwana mboka 5 Kaderu Vuzangoma apameli bayi FRDC kokosela ye makambo mpe abakisi ete basoda ya molongo bazali kotungisa bayi kabila Banyamulenge. Toyoka 5 Kaderu Vuzangoma. Na lingi na ibisa biso ete bazali kokosela ngai. Ngana zali moto Societe Civile ataso kimokete na kote kikomitia na ngambo ya basimba manduki. Basoda ya mapinga nde bayaki kotungisa bavandi ya Minembwe basivil. Minembwe eza mosika ataso kimokete bato ya Rwanda bako kikokoma awa na Minembwe te. Basoda ya molongo ya FRDC bazali kokamba Kamanyola plein de la Ruzizi Bukavu to bisika biso. Basoda ya Rwanda bakole kawapipo bakoma epai na biso. Mingi mingi basimba manduki na Sud Kivu basili kokota na ngambo ya mapinga ma FRDC mpona kosunga bango na bitumba kasi basusu bandimi nanute. Uto Engumba Uvira Sud Kivu, Jeremy Kuhima mpona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bo zali kulanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala. Sika tukumitango ya linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Eliminatoire Chan 2024, Baléopari et le Congo démocratique, basé tiki na bango, ya momekano eye kubeta ma mobu mokoya na Kenya, Uganda pe Tanzanie, balunga kichad 3-1 na Kinshasa, sika kocha Baléopari Otis Ngoma, alubi nini singeli kosala. Fédération ya athlétisme ya Ekolo Congo démocratique ezali kolingele kosala bondongo ni boiki ya likolo pour pesa makasi na basani ba Ekolo. Championnat ya NBA ezali kokoba moye Ekolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na équipe na ye Golden State bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga ateki kulika bilembo tukumi sato na kolonga Phoenix Suns omokolo mwamposo. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya biso ya lelo. Baléopari ya Ekolo Congo démocratique bazwa ki wuta mokolo mwamposo muliki tike na bango ya kozala na chan championnat ya lisano lya ndembo ya basani va beta kaka na kontina ya Afrika sima na kulunga basao ya Chad mingete misato na moko na match retour o mokolo mwamposo na stade de martyr na Kinshasa sika ekomili kamboli ya komilingili malamu po na phase finale ya chan e kubetama na bikolo misato Uganda Tanzanie na Kenya tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ya Kongo demokratiki ilunga ki Ekolo Chad na mingete misato na moko nde emipesi nzela ya kuzwa isika na kondungo na ya shan eye elengelami na mubu izaliko ya sima ya kukabona mungete moko na kondungo na ya libuso na libanda ya masano ya martir Baléopari bazalaki makasi koleka tisungoma nde alimboli oyo ezalaki ya bango sekele pona kuzwa ilunga pelu kasa ya shan eye
nilo sekele nga zaki bapeti nde bagina sekele bapeti nde babeti na tuka topepa bon moi bien hein, baloyo to soit qui est presque 12 jours à préparation et puis ma petit peu dans la compétition et donc ça avait qu'à falloir sa détermination na conviction bon après c'est vrai to banda romener bango ba égaliser moi esprit mental équité moi mon cœur na mi-temps to faire comprendre bango que toi et pas na biso moko ba to ça la nyoso pour to tia ba bimi balala et senga ki ba courage
lokasa ya chan ezwami sikawa nini esengeli ko sala pona ko lenga le Baléopari malamu yambo ya kozwa isika na kondongo na e. Na Otis Ngoma mokambi to pe entraîneur ya Baléopari ndi ayano liboye.
Pour déjà un les responsables de la ligne à foot parce à la calendrier mon homogène problème des années et ali comment on joue avec l'équipe mon ou joueur non faut on joue moins de 5 parce que national réalité que non là on joue pas joueur on dirait quota mon ou non si je peux prendre 10 na lupo on joue 10 na lupo on prend les meilleurs donc après maintenant et l'autre ça là pour raison en Algérie toujours moins taille à préparation.
Chan et les kaki Otis Ngoma Zalaki pe kaka mokambi ya Baléopari oyo balongwaka sima ya bakondongo na misato pe batiaka ata mongete mokote mwa nungu nungu ya mambi matali misolo pe ezalaka epai kasi pona mbala ye mokambi Otis Ngoma na bakambi mosusu bami pesi makanisi pona makambo e na ezonga te.
J'espère que mboyo tonozo ba garde totia ba garde fou et qu'on puisse avoir vraiment ba garçon ba ya na mentalité ya gagnant ça aussi parce que Algérie pe zalaka makambo mbongo qui va l'atter. Maintenant, la compétition t'est. Mais là, on a pris ma disposition. Nous, c'est à l'ike.
Sima ya kozwa lokasa pona chan eye mokambi Otis Ngoma abosani te ba ebanso batiaki ye maboko kobanda na bapanzi sango.
Nasengi bino vraiment merci parce que bobedenga trop pona rekima onga na sali. Nansi na sali rekima onga ezalaki ya niveau moko valable. Totalement ipe niveau competitivité. Parce que ba petit msou wali bien. Pouboni bakaya babola. Ba ye, mais ils apprennent encore à sélection. On va continuer. La porte est fermée na moutou nyoso. Pona peuple congolais. Pour continuer au kumisa biso, pour accompagner biso.
Isengeli bongo koyeba ite, kondongo na yashani iye, elengela mi uto mokolo ya yambo, kino mokolo ya tukumi bale na mwambe ya sanza ya mi bale na mubu 2025, ekondongo mabongo na bikolo misato Kenya, Uganda pe Tanzania.
Na athlétisme et Ekolo Congo démocratique ezali kuluka kulengeli basani bayango na ndenge esengeli pona yango bakambi ba fédération ya athlétisme ya Ekolo Congo démocratique bazali kulengeli bondongwa ni boike pona kopesa makasi na basani na yango vado yango valde yamba alengeli pona biso sango yetu landa.
Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique ezali kolengela ba compétition mo mingi pona mobu 2025 elobi mokambi ya technique Hugues Mafou.
Déjà nous avons ba objectif mo majeur na niveau national toza na marathon international de Kinshasa du 29 au 30 juin. Déjà ça fait partie na ba compétition ya ranking mondial na niveau na biso moko toza ko déposer cahier des charges ya candidature pour organiser championnat d'Afrique centrale senior.
Na compétition ya suka ye salamaki na soyo kuna na engouma ya Mwanda na Congo Central. Mokami Mafo a sepelaki na batinda mimiba ya engouma Kinshasa oyo bakimaki mbango malamu penza.
Totindaki mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali ya salaki 10 km a bimaki mutu ya mibale meilleure performance na ye 31 minutes 52 na oyo ya mwasi ya salaki 16:32 na 5 km. Na oyo ya mwasi c'est une étoile qui vient de tomber a outi na conversion na cyclisme du coup na championnat national a bimaki 3e na 10 Kosala 16, c'est vraiment encourageant.
Et l'engue mwasi Urum était bunga nde mo kumbi kinga oyolelo a kominaye mo kimi mbango kasi nini sala ki ete atika kinga pona ko kima mbango.
Et l'on kwe bengi mwana sala marathon eza rêve d'affonce ndengu balubaka. Depi na daiki mukie n'arriva toujours kosala athlétisme. Mais na bandai kozanga nde ba opportunité na kozwa batu o bakoka ko edenga pona ko avancer na ndoko. Na milieu ya cyclisme na lekana ki na mwa ba mikakata nebele, j'ai fait part ya ba injustice ebele.
Kotika kinga pona mbango e sengeli penja kolinga yango mingi elobi urimpo kokima mbango pe ezali petete.
Eza vraiment facile, eza difficile. Kolo kozo edenga, eza endurance o nazaki nango na velo. Me kokima mbango likolo ya velo na makolo, eza biloko mibale oyo eza na bokese ni vraiment makasi. Il faut kolingana eloko ango pi komi pesa. Il faut kozala discipline.
Pona mokambi Hugues Mafou 2025 ezali mobu eye ba kambi ya federation ba kosala manso po ete athlétisme et tombo la bendele ya Congo démocratique.
Déjà au mois de mars toza na championnat du monde en salle ou toza déjà na ba candidat en lice athlète na biso auto longwa awa commune nouveau boursier na centre Dakar Divine Kandomba azo évolué na 200-400 mètres. Toza na Olivier Mwimba na niveau Afrique du Sud, toza na Yelena Mukoka, toza na Baraka Kambo yaza na niveau ya Kenya na centre international ya Iten. Localement pe toza na ba jeune o to kucha bango na condition 2025 vraiment est à la année où le drapeau congolais au niveau ya athlétisme est vraiment l'icolo.
Et sangeli bongo ko eba ete 2025 ezali pe mobueye Hugues Mafou lokola mokambi ya technique ya zone 4 akuluka lolenge nini ko zongisa mu mekano ya athlétisme ya Paul Malebo.
Na championnat ya NBA, championnat ya Zali Kokoba, mouye Kolokungu Demokratika Jonathan Kuminga, na équipe na ye Golden State Warriors, bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga, atiaki kule kabilembo tu kumisato, na elonga li kolo ya Phoenix Suns, omokolo mwamposo, 109-105 Golden State, ezali bongo sika na molongo ya Libwa na conference West, nzo kandi kaka na conference e ya West, Los Angeles Lakers, na Lebron James, bazali sika na molongo mwamitano, Balunga ki Sacramento Kings 132-122 na ngambo isusu Victor Wimbanyama na San Antonio Spurs bango bazali omulongo bwa zomi kasi bapola ki 110-112 liboso ya Minnesota Timbers Wolves sango eye ya NBA nde esukisi sango ya etando ya masano na biso tupesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba kasi yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete Jimmy Carter mokonzi ya kala ya ekolo Amerika akufaki lobiloleki na eta ya Georgia epa ya Botama azalaki na mibu kama moko mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apesi elo saku pe atindi maloba ya kobondisa mitema na bayi Amerika tolobaki pe lokola bombo moko ekuyaki lobi loleki na ndako ya misalami ya sembo to palais de la justice na Goma pe mosusu ekuyaki bongo na zando ya Alamine biloko mingi bibebisami kasi moto moko te akufi po na yango na Sud Kivu FRDC mampinga maikolo Congo Democratique masakoli ete mabengani liboki ya batomboki pe basimba manduki makanika M23 na Red Tabara bayeba mekaki kobotola libanda ya mpepo ya Kiziba sango na biso esuki awa matundu mingi na Hélène matundu pe lokola na Lionel Gaima matundu pe lokola pe mpiko na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zungeli biso mosala ezalaki wabino Edi Isango boko bakulanda lolaka la America.